ir 22. aprīlis, pulkstens 15:30 un ir sasaukt ozolnieku nodaļas domas ārkārtas sēdu. Darba kārtībā ir viens jautājums par ozolnieku nodaļas pašvaldības ozolnieku vidusskolas direktora amata konkursu nolikuma apstiprināšanu. Pirms mēs skatām jautājumus, lūdzu reģistrēties darba kārtībai, reģistrēties domas sēdē. Uldis Ainārs.
Jā, labdien.
Guntars Akmentiņš.
Labdien visiem.
Zigmārs Babčuks.
Labdien, piedalos.
Jānis Kažotnieks.
Labdien, piedalos.
Igors Orlovs.
Labdien, piedalos.
Andris Ozolis. Piedalās Juris Pošeika.
Labdien, esmu.
Artis Rītels nepiedalīsies, viņš informē. Artūrs Simjonovs.
Piedalos, jā. Labdien.
Asma Skruļa.
Labdien, piedalos.
Dīna Štelmahera.
Vēlreiz labdien, piedalos.
Dīnu Tauriņu, es redzu, varētu.
Atkārtoju labdien, esmu klāt.
Paldies. Jānis Valērts.
Labdien, piedalos.
Pēters Viļetis.
Labdien, piedalos.
Ervīgs Pēvērs.
Labdien, piedalos.
Esam deputāti 14 deputāti sastāvā un sākam ar pirmā jautājuma un vienīgā jautājuma izskatīšana. Tātad ozolnieku novada pašvaldības, ozolnieku vidusskolas direktora amata konkursu nolikuma apstiprināšana. Ziņotājs ir Ance Jaks. Lūdzu jautājumu ziņotājiem.
Labdien, es drīkstu.
Tā, jā, lūdzu.
Jeb vispirms Ance kaut ko teiks.
Es nebiju plānojis.
Jā, labi. Man vienkārši pārlasot šo te dokumentu ir priekšlikums dalīt šos divus lēmumu projektus. Lēmumu projekts ir nolikums un vērtēšanas komisijas sastāvs ir otrs. Jo kāpēc? Nolikums jau katru, teiksim, nu ar katru direktoru nemainīsies, bet komisijas, izvērtēšanas komisijas sastāvs gan mainīsies, ja kādreiz tā. Tā kā, lai nebūtu tur atkal izmaiņas vai vēl kaut ko, tātad es ierosinu divi lēmumu projekti. Paldies.
Lūdzu jurista komentārs šim priekšlikumam.
Labdien. Šobrīd situācija ir tāda, ka arī nolikums ir mainīts attiecībā pret iepriekšējo nolikumu. Un, protams, iespējams arī mainīsies komisijas locekļi. Šobrīd es nevaru apgalvot, kad nolikums nemainīsies, ja pēkšņi arī šis konkurss, diemžēl, beigsies bez rezultāta.
Man ir jautājums, vai šajā situācijā, ja ir deputāta priekšlikums, mēs varam nobalsot par šo priekšlikumu, bet jautājums, vai mums ir jābūt diviem atsevišķiem lēmumu projektiem, mēs varam balsot par katru punktu atsevišķi.
Jā.
Par pirmo punktu un par otro punktu. Kāpēc, Rasma, tu gribi katru divus lēmumu projektus vienam jautājumam?
Tāpēc, kad ir viens, es jau paskaidroju, Andri. Kad, tomēr mainās, ja Marianna saka, ka nedaudz, protams, lai gaitā kaut kas nedaudz mainās, jebkurā, teiksim, konkursa nolikumā vēl kaut kur, bet šajā gadījumā es domāju, ka to nolikumu izņemt ārā šo te vērtēšanas komisiju. Tāds mans ierosinājums. Jā. Paldies.
Tā, es pinotiksēju.
Vērtēšanas komisija ir lēmuma projektā, nevis nolikumā.
Tad mēs balsojam par diviem lēmumu projektiem. Ja?
Mēs balsojam par vienu lēmumu projektu, kurā ir divi punkti. Un par šiem punktiem mēs varam balsot tad atsevišķi. Tad mēs balsojam sākumā par nolikuma apstiprināšanu, kas ir jautājums viena lēmumu projekta ietvaros. Un tad mēs balsojam par komisijas sastāvu, kurā ir iespējas veikt dažādas korekcijas. Un pēc tam mēs balsojam par visu lēmumu projektu kopumā. Mēs nevaram šobrīd vienam jautājumam 3, 4, 5 lēmumu projektu gatavot. Un tad būs apstiprināts nolikums atsevišķi un apstiprināts atsevišķi komisijas sastāvs viena lēmumu projekta ietvaros. Tas ir sasniegts mērķis šajā situācijā ar asmi.
Ne īsti, jo tāpēc, ka viņi tāpat tās aizies visi apdivu kopā. Jā, paldies.
Labi. Paldies. Otrais roku bija pacēlis Uldi Sainās. Lūdzu, Uldi.
Paldies, Andri. Tātad man par šo nolikumu ir par šaubas par viņu atbilstību MK 46. Noteikumiem. Un tāpēc man ir veseli 13 jautājumi. Tā kā bišu pacietību. Tātad pirmais jautājums ir par 1-4 punktu. Kādi ir kritēriji ārpakalpojumu pretendenta izvēlē un vai dome apstiprinās šos kritērijus? Jautājums ziņotājiem.
Es būtu ļoti priecājusies visus šos 13 jautājumus saņemt izglītības komitejā, kad mēs pirmajā reizē skatījām šo, šo nolikumu, bet kas attiecas uz to, kā tiks izvēlēts ārpakalpojums, es domāju, ka noteikti izpildgartors labāk atbildēs. Es varu atbildēt jautājumiem, kas attiecas uz nolikuma nu, saturu
paldies.
Un nu, būtību.
Jā, paldies. Lūdzu, Anduli, Marianna, jūsu komentārs, jūsu atbildi.
Nu, nu jā, man, manuprāt, te ir pateikts, un tie kritēriji tādi ir, kuriem ir pieredze šādu pretendentu atlasē. Un attiecīgi arī tajā darba uzdevumā cenu aptaujā mēs ieliksim to iepriekšējā pieredze šāda veida pasākumos.
Labi, tad man otrais jautājums. Es atļautušos atgādināt, un domas deputāts var uzdot jautājumu gan domas, sēdē, gan arī komitejā. Es neesmu šīs komitejas loceklis. Tātad otrais jautājums, tas ir loģisks jautājums. Ja pretendentu, loģiska procedūra, ja pretendentu atlasa ārpakalpojumu sniedzējs, tad kāpēc ārpakalpojumā sniedzējs neizstrādā nolikumu?
Tāpēc, ka nolikums ir jāizstrādā un... un jāapstiprina dibinātājiem, jo dibinātājs ir tas, kurš nosaka pamata šos ten kritērijus. Un šajā gadījumā dibinātājs ir tas, kurš izvēlas šī nolikuma gadījumā piesaistīt ārpakalpojumu tieši piesaistēji un atlasēji, bet, bet jebkurā gadījumā visa procesa, konkursa procesa vadītājs ir dibinātājs. Nu, vai šajā gadījumā pašvaldība?
Jūs varētu norādīt precīzi 496. Ministra kabineta noteikumu punktu, kurš nosaka, ka dibinātājiem ir jāizstrādā nolikums. Tur rakstīts, ka dibinātājs izdod nolikumu. Izstrāde un izdošana nav viens un tās pašas lietas. Kāpēc es šo jautājumu uzdevu? Jautājums uzdevu tāpēc, ka izstrādātais nolikums, ja pakalpojums sniedzējs izstrādā nolikumu, tad mums ir papildus kritērijs, pēc kā vērtēt ārpakalpojums sniedzēja kompetenci. Tātad šajā gadījumā izpilddirektors atbildēja, kad vienīgais kritērijs ir cena. Un līdz ar to, nu, es nevarētu pateikt, ka ārpakalpojuma atlasa veidojas ļoti caurspīdīgi, teiksim, drīzāk necaurspīdīgi. Un līdz ar to man ir priekšrokums uzticēt nolikumu izstrādi ārpakalpojumam un šo te iekļaut kā vienu no kritērijiem izvēlētā ārpakalpojuma vērtēšanā. Kā jūs vērtējat šo priekšrokumu?
Es varbūt paskaidrošu, ja, šeit ir bišķīt cita filozofija, ievērojot tos MK noteikumus, kuri nosaka, kādā veidā iestādes vadītājs ir atlasāms un tiksim, šis konkurss veicams. Tātad šis ir nolikums, kurā mēs pasakam, ka mēs sadarbojoties ar personāla atlases kompāniju ārpakalpojumu sniedzēju, izvēlamies labākos un tad domes izveidota komisija trešajā kārtā, arī vēlreiz balstoties uz ārpakalpojuma sniedzēja profesionāli atlasītiem kandidātiem, tad piedāvātiem trim labākajiem, no tiem tad komisija arī izvēlās vēl pēc saviem kritērijiem atbilstošāko un virza apstiprināšanai domē. Šis kritērijs to arī pasaka, kad mēs pirmajās divās kārtās tātad uzdodam ārpakalpojuma sniedzējiem atrast, ne tikai izvērtēt, bet arī piesaistīt labākos, arī piesaistīt, tur ir minēta, ja? Piesaistīt no datu bāzēm, tas ir ne tikai konkursa kārtībā, kur obligāts ir, protams, sludinājums, bet arī no kandidātiem, kuri ir personāla atlases kompāniju rīcībā, datu bāzes arī no tām piesaistīt. Un tad trešajā kārtā šī te komisija vērtē tos labākos, ko mums piedāvā jau profesionāls, nu, personāla atlases kompānija, kas to profesionāli dara. Un tāda ir tā konkursa būtība, nolikuma būtība.
Anduli, mums nav profesionāli, mums nav tā darba uzdevuma. personāla atlases kompānija atzīst, ka mēs neredzam darbu uzdevumu, tāpēc es jautāju, šajā nolikumā arī nav definēta pieredzes kritērija ārpakalpojumu sniedzējiem. Tāpat arī nav noteikts, kādās juridiskajai formai ir jābūt ārpakalpojumu sniedzējiem. Tad šeit, atbilstoši šim nolikumam, dar arī vienkārši uzņēmumu līgums.
Šis ir tas, ko ministra kabineta noteikumi kā obligāti domē apstiprinājumu nenosaka. Līdz ar to nu šeit ir liks priekšā jums kā domas deputātiem apstiprināt to, ka to arī administrācija var izvēlēties. Ja jūs lemiet savādāk, var darīt savādāk.
Labi, es iziešu cauri visiem jautājumiem. Un tagad būs pēc būtības. Tātad jautājums par nolikumu ar divi.
Olga, man tev jautājums. Domas sēdes organizējot, tātad, ja deputātam ir 170 jautājumi, tad viņš visus jautājumus ir tiesīgs uzdot pēc kārtas, vai mēs dodam arī pārējiem secīgu vārdu?
Nē, nu, man jau vienalga, ja tu uzskatīji, ka es pa daudz uzdotu, tu pasaki, es apstāšos.
Ja uzdot trīs jautājumus, iedosim vārdu pārējiem, kas tam varētu turpināt pārējiem ar citiem jautājumiem. Uzdot ar trešo jautājumu, ja?
Nē, labi, es uzdošu pēdējo jautājumu. Jautājums ir par nolikuma 2.3.2 un 2.3.3. Saprotu, ka uz trešo kārtu tiks aicināt tikai trīs pretendenti, kuri otrajā kārtā ir iegūši visaugstāko vērtējumu. Starp citu, otrās kārtas vērtēšanas kritērija vispār nav aprakstīti. Piemēram, kā tiks vērtētas iesniegtās atsauksmes no darba devējiem un sadarbības partneriem. Kā tiks vērtēta pretendenta motivācija? Nu, kā jūs varat novērtēt pretendenta motivāciju? Augsti motivēts, zemi motivēts. Kā tiks vērtēta darba pieredze? Faktiski, kritēriju šeit ir absolūta nula. Nu, lūdzu, nu, pastāstiet, kādi te būs tie kritēriji, kā mēs izvērtēsim punktos 2.3.2 un punktos 2.3.3.
Paldies par jautājumu. Tātad, kā jau norāda, punktā 2.3.2, tad šo otro kārtu, kas sauc uz kompetenču interviju ar pretendentu, organizē ārpakalpojumu sniedzējs. Mēs esam nodefinējuši, teiksim, kritērijus, kuri mums būtu svarīgi priekš Ozolnieku vidusskolas direktoru, bet mēs neesam definējuši metodiku pēc kādas, nu, teiksim, un kā ir jāpiešķir punkti šajos kritērijos. Tieši tāpēc, kad šoreiz kā šo kompetenci interviju veikt un kā šos punktus piešķirt, nu, respektīvi mēs neņēmāmies šoreiz pieļaut otro reizi to kļūdu, kurā mēs, nu, tā kā izliekamies, ka mēs saprotam vairāk no personāla atlases, nekā mēs iespējams saprotam. Respektīvi to, kas atbildot uz jautājumu, šeit nav atrunāts tik smalki, kā mēs bijām atrunāši iepriekšējā nolikumā, tāpēc...
Viss tik slikti dzird, vai tikai
es? Es domāju, ka Ants ir augstās.
Jā, es arī.
Ants, tu uz jautājumu atbildēji. Lūdzu, vārds Jurim Pošeikam.
Zem, paldies. Man bija jautājums par nolikumu. Tur punktā 221 minēts, ka konkursa komisija ieceļ no savu vidus komisijas priekšsēdētāju, bet lēmuma projektā jau ir piedāvājums, kurš būs priekšsēdētājs. Tas kaut kā neiet kopā. Vai tāds punkts ir vajadzīgs nolikumā, vai tad tas notiek lēmumā jau?
Jā, loģiski jautājums. Lūdzu, Marijāna Andula.
Nu jā, tur ir kļūda, droši vien, es domāju, ka jāņem ir ārā tas no nolikuma punkts.
Jā.
Vienkārši ir palicis.
Svītrojumi 221 ārā, jā, un tad numerācija mainās.
Un man varbūt tavu otrs ātri jautājums. Tad par tiem komisijas locekļiem mēs diskutēsim atsevišķi, vai es jau tagad varu uzdot?
Jā, tātad mēs šobrīd diskutējam par nolikumu, un nobalsosim par nolikumu, un otrais punkts mēs nobalsosim atsevišķi par komisijas locekļiem.
Paldies.
Jā, paldies. Lūdzu, Ervīns Vēvers.
Jā, sveicināti. Man ir divi priešlikumi. Tātad pirmais ir papildināt punktus 2.3.2 un 2.3.3 ar to, ka tiek šajās stadijās tiek izvērtētas arī pretendenta līdera dotības un pieredze vai iemaņas lielu kolektīvu vadīšanā. Ja? Jo pēc savas pieredzes varu droši apgalvot, ka tik lielu kolektīvu vadībā, vadot tik lielu kolektīvu, nereti nav tik ļoti būtiski profesionālās zināšanas, cik tieši spēja saliedēt, spēja motivēt, spēja vadīt šo te kolektīvu. Līdz ar to tādas līderu dotības būtu jāizvērtē arī dzene. Un otrs priešlikums ir priešlikums vai jautājums, nezinu, kā viņu pareizi noformulēt, pie punkta 3.1. Tur mēs norādām, kur mēs publicēsim šos te sludinājumus, ja, tātad savā mājas lapā un nodarbinātības valsts aģentūras tajā mājas lapā, bet mums droši vien, ka būtu jāparedz arī to, ka atlases kompānija, ko mēs piesaistīsim, ka viņu veic šo te apzināšanu nu, pēc headhuntinga principiem izmantojot nu, savus kaut kādas atlases kanālus, pēc kā viņi strādā, ja, lai mēs tur atkal nenonākam beigās kaut kādās pretrunās. Ja. Ka to nevarēja darīt pēc nolikuma.
Jā, Erviņ, šī bija vairāk ieteikums jau no debašu sadaļas. Bet jautājumi ziņotājiem.
Jā, bet es drīkstu atbildēt uz to pirmo, Erviņ. Vienkārši jautājums ir, es gribu izskaidrot, jo es pilnīgi piekrītu, ka tas ir svarīgs kritērijs šitā komandas vadīšana, un varbūt tas ir, teiksim, pazudus tulkojumā. Es gribēju izskaidrot, ka punktā 2.3.2.2 ir teikts, ka tiek vērtēta atbilstība nolikuma 4.1.5 līdz 4.1.10 punktiem un tai skaitā nosauktajām kompetencēm. Un tad attiecīgi punktā 4.1.10 ir nosaukta šīs prioritārās kompetences, kuras teiksim, šī kompānija kompetenču intervijas ietvaros izvērtēs, nu, kas ir tāds ļoti, cik es saprotu, nopietnas process, kur katru no šīm kompetencēm izvērtē vismaz pusstundas garumā. Un tur šīs kompetences ir nosauktas pirmais stratēģijas redzējums, otrs attiecība veidošana un uzturēšana, trešais komandas vadīšana un ceturtais pārmaiņu vadīšana. Līdz ar to jautājums varbūt Ervīnam vai šis tā kā atbilst tam, ko tu vēlējies ierosināt, vai ir nepieciešama vēl papildinājuma? Jautājums vienkārši, vai tas nebija uztverts varbūt iepriekš?
Tā varbūt, ka es kaut ko spēlēju garām, kurā punktā teicu?
Respektīvi punktā 4.1.10 ir nosaukta šīs ten prioritārās kompetences, kuras ir uzdots otrajā kārtā izvērtēt.
Ah, jā, komanda, jā, jā, nu... Jā, jā, jā. Nu, droši vien, jā. Es laikam tiešām man te ātrumā lasot tieši tas bija paslīdējis garām, tā kā visdrīzāk ar to pietiek, jā. Jā, viss.
Okay. Labi.
Paldies, arī. Ir vēl kāds jautājums? Lūdzu, Jānis Kažotnieks.
Jā, man ir... mēs jau komitejā par to runājām, es vēl joprojām nezinu, vai tā tas arī tad tiek pasniegts, kad... Mums nav īsti jēgas taisīt šausmīgu smalku nolikumu, kurā ir paredzētas visādas smalkas lietas, ja mums nav faktisko kandidātu. To mēs vienkārši redzam pēc pieredzes, ka iepriekš izsludinātajos konkursos to kandidātu nebija. Un vēl joprojām atkārtojos uz to, ka mums drīzāk ir jāorganizē ārpakalpojums un jāfokusēs uz to, lai šis ārpakalpojums niedzējs mums nodrošināt kaut vienu normālu kandidātu, jo nav jēgas, ka mums piesakās, nu, protams, var pieteikties, ja kurš grib, kurš pat arī neatbilst, mēs viņu atsījējam, bet mums ir jābūt vismaz vienam derīgam. Pretējā gadījumā sanāk tā, ka mums ir smalka komisija, nu, pat ne komisija, labi, tas tie, kas izvērtē, bet ja nav kandidāta, tad tur īsti nav ko vērtēt. Un šajā... kontekstā man ir jautājums par 2.3.3.1, kur mēs piedalīties tiek uzaicināt trīs pretendenti, kur otrā kārtā iegūšu visaugstāko vērtējumu. Nu, ja mēs formāli skatāmies, tad var būt arī trīs tādi kandidāti, kuri vispār teiksim tā, neatbilst nekādām kritērijām, bet viņi ir iegūši kaut kādas punktus, jo vērtējumā nu, nuli diez vai kāds iegūst, bet ja ir kaut kādi punkti vismaz, un tie trīs mēs redzam, ka viņi vispār nav derīgi, vai vispār tad ir jēga taisīt to trešo kārtu, ja, ja nav to kandidātu. Tas ir kontekstā ar to, ko es sākumā teicu. Un, un tad vēl trešais, ko es gribēju, vai jau tā ir, kā mēs tad vērtējam šī ārpakalpojuma sniedzēja kvalitāti, un kurā brīdī mēs ko viņam maksājam. Ja pieņemsim, mēs beigās konkursa rezultātā redzam to, ka nav neviens kandidāts bijis derīgs, vai mēs maksājam vispār tam ārpakalpojuma sniedzējam, nu vismaz kaut kādu daļu vai nemaksājam nemaz, kā ir paredzēts šis te pasākums.
Paldies. Lūdzu.
Es varbūt varētu atbildēt. Mēs jau runājam šo lietu, lai iedotu zināmā veidā burkānu šim ārpakalpojuma sniedzējam. Mēs to cenu aptāju un līgumu ar viņu varētu slēgt tādā veidā, ka mēs tātad izvēlamies viņu un paredzam nu, bonusu, prēmiju vai kā mēs viņu varam nosaukt gadījumā, ja viņš atlasa mums pretendentu, ko arī doma apstiprina, mēs veiksmīgi tiekam pie rezultāta. Šis nebūtu obligāti maksājamais nu, nosacījums, bet būtu kā nosacīti prēmija viņam, lai viņš saspringtu un arī no malas meklētu un, un iespringtu un atrastu. Jo viņš garantēti uz to nu, saņemšanu nepretendētu, bet tajā gadījumā, ja viņš tiešām dabū tādu, kas mums der, tad viņš šo saņem. Nu, tā, tā doma bija līgumā jau tiekšā šai cenu aptaujai.
Jā, paldies, Andu.
Jā, bet tas, tas tik viena daļa no tā, ko es jautāju. Tas jautājums bija arī par to... 2, 3, 3, 1 par tiem pretendentiem, ja mēs, ja viņi kvalifikācija iztur, ja viņiem ir viss tas, ko mēs no viņiem vēlamies, bet ja mēs tajā otrajā kārtā, nu ne mēs, bet ārpakalpojums niedzēs, ja viņš redz, ka tie, nu labi, pieņemsim, ka kaut vai trīs tie pretendenti ir, ir vispār tiek vērtēti, un ja viņi redz, ka tie vispār nekam nedara, vai tad viņi arī viņus virza uz, uz to trešo kārtu, jautājums par to.
Es sapratu, es, es, es šo tad uztveru iespējams kā priekšlikumu, ka iespējams jānosaka pirms trešās kārtas kaut kāds minimālais sniegums, kāds pretendentam ir tā kā jāizpilda, lai viņš vispār varētu tikt virzīt uz trešo kārtu.
Jā, tieši tā.
Jā, ja tā, nu, man tad ir mirklīt jāpadomā, es nezinu, vai es to spēšu pati noformulēt. To droši vien ārpakalpojums to ļoti labi varētu pateikt. Nu kā, pēc kādiem kritērijiem viņi tur, pēc kādas metodikas vērtējot, viņi šo var pateikt. Man mirkli jāpadomā, droši vien ir.
Andu, kamēr tiek uzdot jautājumu Ansei, varbūt noformulīt tur šo jautājumu kopā ar Marianu un jau sagatavo nolikumā labojumu, tā lai pēc tam uz ekrānu var parādīt nošērojot, ja? Lūdzu, Dina Tauriņa, jums jautājums.
Es, man ir jautājums, kā reiz juristei, ja, ja Marianna varētu. Saistībā ar lēmumu projektu tekstu, ceturtā rindkopa, tur ir tāds teksts, pēdējais teikums, deputātu kandidatūras, kas būtu jāiekļauj komisijas locekļu sastāvā, izvirza komisijas priekšsēdētājs un uzvalniek novada domas priekšsēdētājs. Un jautājums ir tāds, vai šis formulējums neierobežo vai kaut kādā mērā nepārkāpja deputāta tiesības domas sēdēs, kas ir minēts deputāta status likumā 5. Pantā, kur, kur ir teikts, ka deputātam ir tiesības tikt ievēlētam domas institūcijās un amatos, ka citos likumos nav noteikti ierobežojumi. Tad ikvienam arī man un, un pāriem deputātiem, kurus neizvēlētu vai neieteiktu priekšsēdētājs vai, vai kāds, kas te bija minēts, tātad man, man šīs tiesības tiek liegts. Vai varbūt ir tāds normatīvais akts, ko es nezinu, kā ir juristi?
Nē, šobrīd ir tā, ka iepriekš šāds bija šāda kārtība, tāpēc mēs viņu arī esam paredzējuši, bet var ieteikt arī citu kandidatūru. jūs, piemēram, jūs varat ieteikt arī kādu citu kandidatūru, kuru jūs ieteiktu virzīt kā vienu no komisijas locekļiem, kā deputātu. Attiecīgi balsojot par viņu, nu, ja vairākums nobalso, tad viņu arī iekļauj komisijas locekļu kārtā.
Dienas uzdotais jautājums, Dienas Tauriņas uzdotais jautājums, ļoti loģiski, bet varbūt mēs varētu sadalīt šo procesu trīs daļās. Tātad pirmā sadaļa, mēs šobrīd diskutējam par nolikumu, otrā sadaļa, mēs diskutējam par komisijas izveidu, un tad būtu arī pamatot mums pieskarties šim jautājumam. Izskatam nolikumu, un pēc tam atgriežamies pie šī jautājuma, pēc būtības es piekrītu, nu, tas nav tā kā... Nu, es neredzu pamatojumu, kāpēc tam šobrīd tā vajadzētu būt, tā vēsturiski bīsti, mēs to mainam. Paldies, Dienas.
Es piekrītu, tad man Dienas īsancēja lūgums 418 punkti pazudz, vai nu viņu nav. Vai...
Jā, taisnīgi.
Vai kā? Un par divi pretrunām arī ar lēmumu projektu. Paldies, tas viss pagaidām.
Jā, paldies, es numerētu izlabošu.
Jā, paldies. Lūdzu, Rasmus Kruļa.
Es vienkārši tagad klausos un domāju, nej, un tik daudz jautājumu rosinājumu, vai mēs nevaram atlikt un izskatīt uz domas sēdi. Ja, jo šobrīd ir, teiksim, Ervīnam tur bija, tagad Dinai, tad ir Uldim, ja, un vēl nav noskaidrots, teiksim, ar par to ārpakalpojumu, kā tur būs, un tā, nu, man tāds ierosinājums būtu vai jautājums, ja, paldies, kad uz Nu, netiekam šoreiz.
Jā, paldies. Lūdzu, Uldi cainās. Dina Tauriņa pati nolaist, jā? Rasma, ja varētu nolaist roku. Jā, paldies. Lūdzu.
Jā, paldies, Andri. Nu, es biju piedalījies iepriekšējā nolikuma lasīšanā un cītīgi skatījos 496. Noteikums. Ministra kabineta noteikums. 496. Ministra kabineta noteikums. 9. Punkts nosaka, ka konkurss notiek vismaz divās kārtās. Tātad pirmā kārta, faktiski atbilstībā formālām prasībām, otrā kārta pretendentu vērtēšanā. Šo noteikumu 11. Punkts nosaka, ka trešo kārtu drīkst taisīt tikai tad, ja otrajā kārtā vairāki pretendenti iegūš vienādu vērtējumu. Komisija organizē papildus atlases kārtu. Ja mēs palasam mūsu nolikumu, tad divi, nu, punkti, divi, trīs punktā uzreiz pasaka, ka konkurss notiek trešajā kārtā, uz trešo kārtu tiek virzīti pretendenti pēc nezināmiem kritērijiem. Es jau pamatos uzskatu, ka šis nolikums nav atbilstošs ministra kabineta noteikumiem. Mēs vēl varētu turpināt, līdz ar to man Rasmus priekšlikums atlikt izskatīšanu, savest kārtībā, vai mūsu nolikums ir atbilstoši augstāka spēka normatīvajiem aktiem, uzskatu pa liederīgu un es aicinātu par šo balsot. Paldies.
Jā, paldies. Man ir jautājums Andulim, Ancei. Mēs šo nolikumu apstiprinājām, nu, respektīvi izglītības, kultūras un aktīvas dzīvesveidu komiteju, viņu apstiprināja 19. Datumā. Tā bija?
Jā.
Izskatīja.
Šajā komitejā ir, jā, Rasmus Kruļa nav, bet uzdod jautājumus tie deputāti, kur ir komisijas locekļi. Nu, tātad Dina Tauriņa komisijas loceklis. Un šobrīd, tad sanāk tā, ka mēs esam skatījuši komitejā, mums jautājumi nav bijuši, un šobrīd mēs skatām atkārtot. Es nerunāju par tiem deputātiem, kuri nav komitejā. Mēs ir priekšlikums atlikt jautājumu skatīšanu, un tad mums jānoprecizē. Mēs nolikumu varam apstiprināt kārtējā domas sēdē 29. Datumā, bet... Lai mēs varētu šo dokumentu jau sagatavot līdz domas sēdēji, tad mums 26. Datumā ir jāorganizē, izglītības, kultūras un veselīgas dzīvesveidu veicināšanas komiteja. Mums nav citu variantu. Tad mēs varam viņu atlikt. Jo kas tad mainīsies nākamajā domas sēdē? Mēs tieši šādā pašā veidā par šo jautājumu diskutēsim. Tad lūdzu uzdevums gatavojamies izglītības komitejas sēdē 26. aprīlī, šo jautājumu sagatavojam un iekļaujam darbu kārtībā. Tad mēs varam pārtraukt diskusijas par nolikumu, par komisijas sastāvu. Bija priekšlikums balsot par šī jautājuma atlikšanu. Lūdzu, balsojums. Lūdzu, Sainārs.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Par.
Zigmārs Babčuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Juris Pošeika.
Par.
Artūrs Simjonovs.
Par.
Rasmus Kuļas.
Par.
Dina Štelmahera.
Par.
Dina Tauriņa.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Pēters Veļeckis.
Par.
Ervins Vēvers.
Pret.
Andris Ozoliņš. Par. Jo man jāatzīst, ka, ja ir tik daudz jautājumu, tad mēs neesam gatavi nolikumu apstiprināt šobrīd. Un ar 13 balsīm par, viena balsas pret, mēs šī jautājuma skatīšanu atliekam un ārkārtas domas sēde ir slēgta. Paldies.
Man tikai, ja var ātri, es biju pirms tam rociņu vēl pacā.
Jo mēs pārējos jautājumus varam skatīt, mums kuri ir komitejas sēde.
Es ātri tikai, jo man bija roka pirms tam pacelt tas vairāk kā priešlikums, jo es esmu bišķi pārsteigts, ka ir normatīvi akti, kas regulē, ka tieši divās kārtās ir jānotiek, un trešā kārta tikai tad, ja tur ir vienādi nosacījumi, ja, nu kaut kā dīvaini, ja, privātajā sektorā nekas tāds nevienojas. Bet ok, ja tas ir tā, tad es vienkārši Ancē ierosinu tur pārmanīt, ka divi, trīs punkts saucās varētu skanēt, ka konkurss notiek divās kārtās, kur pirmajā kārtā tiek vērtēts tātad atbilstība dokumentiem un veikts šīs te pretendenta intervijas. Ja? Tātad mēs būtībā šīs te divas līdzinējās kārtas saliekam vienā kārtā un viss.
Paldies, un deputātiem ir lūgums rezervēt laiku 26. aprīlī 15.00. lai mēs varam apstiprināt nolikumu komitejā un lai varam izsūtīt deputātiem 3 dienas iepriekš jau sagatavot jautājumu. Paldies par dalību un tiekamies finanšu komitejas sēdē.